Skal vi begynne også dette samværet med å be til Gud? Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt, slik som du har talt til oss, fordi du fra evighet av ville vår frelse. Herre Jesus, vil du la ditt ord gå inn i våre hjerter slik at Herre, du måtte bli åpenbart der inne ved ditt ord. Se du i nåde til oss, Jesus. Vi er så hjelpeløse og fattige i denne sak. Derfor er vi også så avhengige av deg og din hellige ånd. Den ånd som er i ditt ord, Herre, vil du la han få tale. Amen. Og synder som tankeløst ferdes på jord. Det er noe som følger oss mennesker, den tankeløshet. Men vi jo vet dette at det står en evig. Prøver vi år etter år i denne saken. Guds ord vitner slik og sier at det der er en som går iblant oss, og Herrens ord kaller han for listig. Listigere enn alle andre dyr var slangen, og han førte den syndfrie Eva i fordervelsen. Ja, du kan jo spørre hvordan det var mulig at en som var uten synd kunne lokkes av synd. Hva da med oss som er syndere? Har vi ingenting å frykte? Og jo, du, det har vi virkelig. Og så er det dette med synd, da forstår du at når den står fram, så står den aldri fram i sin rette drakt, men den står alltid fram så herlig og forlokkende og fristende, så farverik og god. Men inni så er den altså råtten og dødelig. Du kan tenke deg slik bilde, vi kan nevne noe sånn som den kulørte ukepresse, som den kalles. Ser du et ganske tydelig bilde på dette, forstår du? Hvordan ser disse bladene ut? Har de et trist og grått ytre? Nei, de er farvesprakende med blanke ark, skinnende, farverike, forlokkende, fristende. Ja, de vet hva de gjør, de som holder på med de sakene der, forstår du. De kjenner også menneskenaturen. Og det gjør også djevelen. Det er mange ting som kan tale til en slik. Det var en politiker for ikke så lenge siden nede i Tyskland. Det var et kvinnemenneske som kom opp til ham på podiet og ville rekke han en tilsynelatende blomsterbukett. Og så skal han strekke seg ut og ta tak i denne, og så stikker han ned med en kniv. Og det talte til meg. Slik er synden. Det ser ut som at du forakt noe herlig, noe som er verd å ha. Men bak står døden. Klar. Vi skal lese et ord fra 2. Timoteus. Og fra det 4. kapittelet. Og det 9. vers i Jesu navn. Det er Paulus som skriver til sin venn, Timoteus. Og så skriver han slik. Skynd deg å komme til meg snart. For Demas forlot meg. Fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reiste til Tessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia, bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Amen. Han fikk den nærværende verden kjær. Demas, tenk kjær. Kjærlighet, det er noe som sitter i og som springer ut av hjertet. Han hadde altså sitt hjerte i verden, Demas. Det er det Paulus sier. Selv om han nok en lang tid vandret sammen med Paulus i denne tilstand, så forlot han Paulus først i sitt hjerte. Han hadde forlatt Paulus i sitt hjerte sikkert ganske lenge før dette bruddet kom. Hjertet, det ble kaldt og lukka for Paulus. Og siden så kom det til et åpenbart brudd. Da hadde døden gjort sin gjerning. Og jeg må si jeg kjenner på noe sårt noe når jeg tenker på denne lukkethet som synda fører med seg. Jeg har selv opplevd det personlig, mennesker som jeg har hatt samkvem med. Plutselig, kanskje at du har vært borte fra dem en liten stund, og så plutselig så opplever du en lukkethet. Noe av fortroligheten blir borte. Du blir på vakt. Og du får etter hvert følelsen av å tale til en vegg når du taler om de åndelige ting som begge tidligere gleda seg ved å gi. Og så hardner det til, og så blir det et åpenbart brudd. Demas forlot meg. Det er som du hører denne sårheten i det, apostelen. Skynd deg å komme til meg snart, skriver han til Timoteus. For Demas forlot meg og reiste til Tessalonika. Hvis ikke du hører hyrdens sorg i dette, da tror jeg du må være død. Og reiste til Tessalonika. Her åpenbares altså den ånd som Demas etter hvert var blitt så besjelet av. Tessalonika, det står om denne byen ved siden av Korint, Grekenlands betydeligste by. Den tid altså, på den tid kulturens høyborg, der hvor det foregikk det som var noe i menneskers øyne, handel og kultur, som ikke behøver å være noe galt i seg selv, selvfølgelig. Men Demas fikk det kjær, og han fikk det så kjær at han forlot Paulus. Paulus ble en forstyrrende faktor. For Paulus, han forkynte som Johannes. Han forkynte som Jesus selv. Hele verden ligger i det onde. Og kom Lots hustru i hu? Hun var Demas sin åndsfrende. Og jeg må spørre meg selv innenfor Guds åsyn. Er hun min? Hvem ligner jeg på? Paulus eller Demas? Det vet du vel. Hvem ligner du på? Paulus eller Demas? Ligner du Paulus, han som framfor alt ville bli lik Jesus? Eller ligner du Demas, som etter hvert også framfor alt ville bli lik verden? Ja, hva er det de sier for noe i dag? Vi må bli lik verden for å vinne verden. Nei, den troende, han vil gjerne bli lik Jesus, han. Det er noe som følger med den ånden den troende får det. Å, om jeg kunne bli mer lik Jesus. Det er jo den største sorg, at jeg er så lite lik han. Verden. Ja, du all verden. Jeg er da lik den. Den kjenner jeg. Du spør mens du på veien. Han som har den største omsorg for din sjel. Den gode hyrde. Han legger deg dette på hjertet og kommer henne i hu. Det er noe alldeles forskrekkelig ute og går iblant oss i dag. Det er denne forståelsen av hva kjærlighet for noe. Her blandes vår menneskelige kjærlighet noe søtladent inn. Også her er vi smittet av verden. Det er ikke kjærlighet mye av dette som foregår i de troende forsamlinger i dag, forstår du. Men det er bløtaktighet som lar mennesket sove i død og synd. Vi er så smittet av verden. At kjærligheten også bruker riset, vet du, det er jo alldeles uforståelig det for vår tids mennesker. Nåde tales det om, som om nåde bare kommer til oss gjennom trøst. Det er det Gud fremfor alle andre ting gjerne vil, trøste oss. Men kommer den ikke også til oss gjennom tukt og formaninger? Når det er nødvendig? Hvis Herrens tukt og formaninger ikke er nåde, hva er det for noe da? Du, Herren svarer selv i den saken. Den jeg elsker, tukter jeg. Det er de han tukter. Ikke hvem som helst tukter Herren, men den som er gjenstand for hans kjærlighet og nåde. Og hvorfor tukter han? Jo, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor tukter Gud sine barn. Verden er fordømt. Den er som en dødsdømt forbryter som sitter i fengsel og bare venter på at dommen skal bli eksekvert. Det er ingen redning for verden. Det må de bare bale med så mye de vil. Den kan ikke berges. Dommen er allerede felt av den levende Gud. Det er uforanderlig. Og denne verden fikk Demas kjær og ble en del av. Hva med deg? Er du en del av denne verden? Eller er du blant dem som Guds ord taler om, en fremmed og en utlending i verden? Er du i ferd med å gi ditt hjerte til verden? Så legger ikke Guds ord det minste skjul på hvor det havner hen? Nei, det ligger i dommen over verden det. Guds nåde kommer til oss også gjennom tukt og formaning. Og dette ser jeg personlig i hvert fall så alvorlig, at glemmer vi dette i forkynnelsen, så burde vi heller slutte å forkynne, og så fikk steinene rope i steden. Der står i hvert fall om noen som til slutt skal rope på steinene. At de må falle over dem og skjule dem for han som sitter på tronen. Jeg nevnte det vel også i går, og det har talt til meg. Vi er ikke samlet her for å ha det hyggelig sammen, selv om det er godt å møte mennesker som er av den samme ånd og lever av det samme budskapet. Men vi er ikke her for å ha det hyggelig sammen, eller for å høre menneskelig interessante utlegninger av Guds ord. Nei. Men vi er her for å høre hvor redningen er. For det er noe å bli berget ifra. Den kommende vredesdom. Vi er noen underlige skapninger, ja visst er vi det. Tenk deg du. Når mennesket hører om vredesdommen, hører om helvete og fortapelsen, at det er noe å bli berget ifra, Du kan tenke deg om du kom kjørende på en vei, og det var en bro som hadde rast sammen, og så er det en som stopper deg og sier at nå må du ikke kjøre lenger, for den bro er rast sammen. Kjører du nå, så styrter du like av grunnen. Tenk om du da skulle reagere med å bli sint. Hvorfor står du der og forkynner meg noe så negativt som at denne broa raser sammen? Ja, sånn er det altså. Den kommende vredesdom, og det er tydelig, selv om vi ikke skal spekulere i tid og stunder, så er det tydelig at veene, de er begynt, og at Herrens dag nærmer seg snart. Ja, hvem kan tvile på det i dag? Tenk på ungdommen som er samlet iblant oss, og du, hvor gjerne vi skulle si at det var framtid, og du, det var framtid for dere. Ja. Men jeg tror ikke vi kan si det. Jeg tror ikke dere har noen framtid i denne verden, jeg også. Nå må du satse på Herren, mens det enda er tid. Luther sa det sånn, vet du, at hvis han visste at Herrens dag var i morgen, så ville han allikevel plante tre i dag, og det er nok et sant og sunt syn akkurat på dette. Plant gjerne tre i hagen, men grav ikke hjertet ned i hagen. Slå ikke teltpluggene alt for fast. Demas forlot meg, skriver Paulus. Og det ligger nok et trykk på meg her, som vi skal stanse litt for. Hvem var det da
Demas
forlot? Jo, Herren svarer på det når han taler om sine apostler i Lukas 10. Og så sier han det der i det 16. verset. Den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. Her ser du hvem Demas forlot da han forlot Paulus. Paulus, han var ett med det budskapet han forkynte. Ja, det er noe å ta inn over seg. Kanskje fremfor alt for hver den som stiller seg fram på en plass som dette her. Er jeg ett med det budskapet jeg forkynner? Men det gjelder deg også, som ikke har fått denne plassen i Guds rike kanskje, men allikevel. Er du ett med det du vitner? Det var Paulus. Så det å forlate Paulus, det var ett og det samme som å forlate det budskap han forkynte. Det er noe å legge seg på hjertet i dag, for Paulus sitt budskap, det var ikke hans eget. Han hadde det ikke fra noe menneske, men ifra Herren selv, skriver han. Å høre Paulus, du, det er akkurat det samme som å høre Herren selv. Det er ingen forskjell på det. Paulus hadde ingenting å forkynne som han ikke hadde fått av Herren. Du behøver ikke å gjennomgå et teologisk studium for å se det. For det står sånn rett ute. Det leste vi akkurat. Den som fornekter det, han må være som en hedning for deg. Om han kaller seg prest eller biskop eller hva han måtte finne på å kalle seg, sier Guds ord. Han må være for deg som en hedning. Du skal ikke kalle han bror. Når Peter for eksempel, som også var apostel, taler om underordningsspørsmålet, det er jo så aktuelt i avisen i dag, og formaner kvinnen i menigheten, så henviser han til de hellige kvinner i tidligere tider. Ja. Gud er vis, og denne visdommen kommer fram gjennom hans apostler, for de forkynner Guds ord. Og så holder han fram som eksempel for de troende kvinner, altså en kvinne som levde flere tusen år før ham, nemlig Sara. Så det er ikke noe tidsbestemt dette, men det er evig gyldig, det er Guds ord. Og han forandrer ikke mening over natta. Og Guds lov for det. Den som hører dere, hører meg. Er du klar over hva du er utsatt for når du hører Guds ord? Demas kunne ikke lenger tåle denne talen. Og han ble så urolig av denne Paulus. Det stakk i hjertet, og så gjorde han det mest tragiske av alt som kan skje under Guds ords hørelse. Han begynte å lukke til og ville ikke høre mer. Begynte å lukke til. Paulus sitt budskap til frelse og utfrielse, selve sannheten åpenbart ifra himmelens Gud, ble etter hvert som perler for svin for Demas. Hjertet som var tiltenkt å være tempel for den hellige ånd, det ble en lukka festning imot Gud, en knytta neve. Tenk deg det, det innerste, ditt innerste, en knytta neve mot Gud. Inn hit kommer du ikke. Dette er mitt. Dette vil jeg ha for meg selv. Hit og ikke lenger. De spyttet ham i ansiktet. Jesus, Guds sønn. Slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker. Ser du dette raseriet fra det gamle mennesket mot denne hellige og reine som sto midt iblant dem? Ja, vi ser vel bare litt av det. Men du, det alvorlige med dette er at du kan bli grepet av det samme raseriet. Ja, det går den veien. Jesus er ikke en som man får bli likegyldig til når man har hørt om han. Det er umulig. Han er satt enten til fall eller til oppreisning. Frelse eller dom. Olav Valen Senstad skriver så godt om det. Han sier at Guds øyne hviler på hvert eneste menneske, enten til dom eller frelse. Alt ettersom hvilket forhold de står i til denne personen. Og hvis du som er kommet til tro på Jesus, du, om vi kunne fatte et fnugg av denne Guds kjærlighet og omsorg som vi er gjenstand for, da skulle vi med letthet si verden farvel. Men for at det er slik, derfor så er han også gjenstand bare for to ting fra menneskets side. Aldri likegyldighet, men fra noen hat. Og fra andre kjærlighet. Dette er et menneskes forhold til Gud. Ett av to. Og hvor er så du? Er Jesus ditt liv? Eller er han en forstyrrende faktor i ditt liv? En som du ikke vet hvor du skal plassere, som vi hørte om, i din kristendom? Du kan ofte høre slike uttrykk at jeg er kristen på min måte. Ikke noe som heter det. Nei. Han passer liksom ikke inn i min kristendom. Jeg får ikke plassert han. Du, i himmelen så synger de en sang. Det vitner ord om. Og vet du hva den sangen dreier seg om? Din frelse. Hva gjør du med det? Det er underlig. Kan du tenke deg og forestille deg at himmelens engler gleder seg? Nå skal vi ta det helt konkret, altså. De føler opp riktig glede. Disse hellige vesener. Fordi det er til veie brakt frelse for deg. Hvem kan forstå det? Sånn er det, sier Guds ord. De gledet seg over denne person som kom tilbake til himmelen som et slaktet lam. Og de kastet sine kroner i støvet for han. Du er verdig som gikk gjennom dette for syndere, for å frelse dem. Spør du hva kjærlighet er for noe? Om noen bryr seg om din sjel? Og du, hvor lite vi ser og forstår i denne verdens mulm og mørke. Men Gud ikke bare har, men han er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og spør du etter beviset, så se på Golgata. Der har du beviset. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, står det. Det er åpenbart. Den er ikke skjult, det er ikke noen hemmelighet sånn sett. Står planta midt i jorda. Synes du selv at du er verdig et slikt offer? Nei. Der henger Guds sønn for syndere, for uverdige. Dette forlot Demas, og så valgte han verden. Forlot den åpenbarte sannhet ifra himmelen, forlot himmel og salighet, og så valgte han teatrene, verdens filosofi og musikk og tekster som ikke har noe svar. Det er en ting vi skal minne hverandre om til slutt. Dette skjedde nok ikke over natta med Demas. Det gjør aldri det, men det var en modningstid som gikk forut. Legg merke til en frukt. Når den er moden nok, så faller den fra treet. Det er nok et haltende bilde, men er nettopp det som skjer når synden har fått modnes i en kristen. Herren sier ved Jakob, i Jakob 1,15, når så lysten har unnfanget, føder en synd, og når synden er fullmoden, føder en død. Altså, først lysten som antennes ved å se synda. Tenk, fører til, føder død. Føder død. Synd er en svær ting. Der hvor den får lov til å ligge i fred, føder den etter hvert sitt barn, sitt avkom, som er døden. Jesus hadde noe å frelse oss ifra. Og der ser du det. Hvordan gikk det med Jesus? Det står, Jesus ropte med høy røst og oppga ånden. Den fødte sitt barn, den synda Jesus tok på seg. Den fødte sitt barn, døden. Han smakte døden for oss alle. Men vet du, det ble til død, både for synd og død. Det er din frelse du ser på Golgata. Du som kanskje går her og prøver å få tak i noe. Lengter etter samfunn med Gud. Det er din frelse du ser på Golgata. Hør Herrens ord, står det. Så skal din sjel leve. Ja, kjære Herre Jesus. Takk at du bringer oss til dette punkt hvor vi ikke engang kan tro, ikke kan ta til oss noen ting, ikke kan tenke ut noe og ikke ha forstand på noe som helst. Takk, gode Gud, at du i din nåde vil bringe oss dit hvor du virkelig kan få gi oss deg selv av bare nåde. Du må ta deg av den enkelte av oss, Herre. At vi ikke lærer oss disse ting, men at du kan få åpenbart oss det. Så vi kan tre inn på denne grunnvoll som du har lagt. Ferdig for hver enkelt av oss. La oss få høre ditt ord til frelse og utfrielse. Amen.